solfa yn destun gwawd, doedd cymreictod, ac ymreicrwydd ddim yn cael ei barchu o gwbl. Y blaw am rhai athrawon, arbennig fel Brenda Wyn Jones, mi oedd na ymdrech i wasgu eich cefndir allan ohona chi. Hyd at heddiw, dydw i ddim yn gallu defnyddio solfa. Mi wasgwyd allan ohona hi. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna barch i solfa, wrth gwrs, yn does. Mae solfa, mae bobl wedi gweld i wertho ochr yn ochr efo hen odiant.
Oedd gwers mewn cerddoriaeth, piano neu ffidil neu beth bynnag oeddech chi'n wneud, yn cael ei cynnal yn ystod y dydd. Felly oeddech chi'n gorfod colli dosbarth, os oeddech chi'n mynd am dosbarth offeryn. Oedden ni'n gorfod ymarfer ar yr offeryn bob dydd. Unai cyn brecwest, yn ystod brecwest neu wedi brecwest, amser cinio, amser te ac ar ôl swper. Ac oedd hwn o'n erestr, fel bod chi'n ymarfer ar wahanol amser bob dydd. Os oeddech chi wedi mynd â cerddoriaeth eich hun i fewn, os oedd y ddynes oedd yn bennaeth ar y cerddoriaeth yn yr ysgol, yn cerdded i mewn a ffeindio bod chi'n chwarae rhywbeth arall, oedd hi yn dod i fewn yn cymryd y darn cerddoriaeth oedd ei arno chi ac yn ei rigo fo o flaen eich llygaid chi. Yr un peth yn digwydd os oeddech chi'n mynd â record i fewn. Ac os nad oedd hi'n cydweld â'r record, fydda hi'n dorio dros i ffen glin. Wrth gwrs, dyddi yma, fysa pobl ddim yn sefyll am hynny o gwbl te, ond oedd o'n rhan o drefn.
Oedd cerdd yn bwnc pwysig iawn i mi yn yr ysgol, ac mi oedd gennau athrawes. Oedd yn galed ac yn strict iawn, ond nes i ddysgu lot fawr iawn gen i hi. Dwi'n cofio er enghraifft pen o'n i'n ychweched dosbarth ac yn gwneud cerdd. Dwi'n cofio fel fydda hi'n gadael ni am awr yn ordro ni gael llygud ac wneud dim byd ond gwrando ar symffonia. Mi fydda wers gyfa yn mynd dim ond yn gwrando. Ac mi oedd hi'n ista na i sicrhau bod ni yn cadw'n llygud wedi cael er mwyn dysgu ni sut i wrando'n iawn a gwerthfawrogi. Ac mae gwrando ar cello concerto Dvořák dal i fynd â fi yn ôl i'r, be oedden ni'n alw'n orchestra room, neu'r music room yn ysgol Dr Williams. Achos fanna nes i glywed honno am y tro cyntaf a gwirionni. Pyn ddeth cello concerto Dvořák ddod i ben, dwi'n cofio agor yn llygud a sbio ar yn ffrind Llinos. Oedden ni'n dwy wneud lefel A. A sbio ar yn gilydd, a'n dwy wedi gwirionni yn lan ar glwet y fath gerddoriaeth hyfryd. Oedd o'n brofiad arbennig iawn.